přečetl v dnešním kázání slovo z Evangelia, a je to z Evangelia podle Marka, kde to z první kapitoly 39. až 45. verš. Takže Evangelium Markovo, první kapitola, 39. až 45. verš. A tak šel, myšleno Ježíš, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí, chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej hned pryč a nařídil mu, ne, abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co mu Ježíš přikázal jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval. Takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad. Takže tolik z Evangelia. Milí přátelé, přečetli jsme si jeden z těch takzvaných standardních evangelijních příběhů. Ježíš uzdravil malomocného. Podobných příběhů je v evangelích hned několik a jsou často velmi podobné. Slyšeli jsme je patrně už mnohokrát, a tak nás už asi ani neudivuje, tak jak tehdy ty lidi tam na místě, že Ježíš toho nemocného člověka uzdraví. Navíc ještě je tu řeč o malomocenství. A to je pro nás nemoc naprosto neznámá. Díky Bohu a díky moderní medicíně se nás jaksi netýká a možná máme takový celkový mlhavý pocit, že celý ten příběh je jaksi mimo naši realitu a že s náma nemá nic společného. I já sám, musím se přiznat, bych si ten text asi těžko vybral ke kázání, kdyby nebyl v liturgickém kalendáři. Proč tedy ten příběh vlastně v Biblii máme? Pán Bůh ho tam patrně nenechal zapsat jen tak. Navíc ten stejný příběh je hned v několika evangeliích, jako kdyby na něj mělo být ještě více upozorněno. Co nám tedy dnes může říct? Pro pochopení toho příběhu je asi nutné nejprve si uvědomit, jakou nemocí to malomocenství bylo. Malomocenství je v Biblii souhrnným označením pro různé, méně i více závažné choroby, většinou kožní. Tyto choroby postihovaly v některých případech jen kůži a za jistých okolností zase mizely, ale v jiných případech se jednalo o lepru, tedy nemoc velmi závažnou. Ať už se jednalo o jakýkoliv druh malomocenství, byla to nemoc nepříjemná, ale hlavně velmi nebezpečná po té stránce zdravotní. Díky preventivním opatřením Mojžíšova zákona byli navíc lidé s touto nemocí vyloučeni z lidského společenství. Častý byl také názor, že nemoc je následkem činnosti zlých sil, anebo že je přímo božím trestem. A tak byl člověk takto postižený, označen za nečistého a neměl vlastně ani přístup k bohoslužbě, což bylo v Izraeli velmi zásadní. Takže tato nemoc vlastně člověka trápila tělesně, duševně a měla i svoji duchovní rovinu. Malomocný člověk byl prostě tím posledním ve společenském žebříčku a často byl vlastně ve zcela beznadějné a zoufalé situaci. A tak ten příběh o uzdravení malomocného nám předkládá otázky týkající se nemoci, trápení, ale také i hříchu. Malomocenství totiž bylo se všemi těmito pojmy asociováno. Podívejme se tedy na první otázku. Bylo opravdu malomocenství božím trestem, jak se v Ježíšově době často předpokládalo? Ve starém zákoně vidíme několik případů, kdy je opravdu zcela jasné, že tato nemoc působila jako boží trest na člověka. Například Miriam, sestra Mojžíšova, byla takto potrestána za své pomluvy. A podobných situací by se dalo najít i více. Některé rabínské texty dokonce jmenují seznam konkrétních hříchů, které když člověk spáchá, tak je velmi pravděpodobné, že potom dostane nemoc malomocenství. A tak není divu, že se časem vyvinul jednoznačný pohled, že přítomnost této, ale nebo i některých jiných nemocí je jasným znamením božího trestu. Jenže zas tak jednoduché to nebylo ani ve starém zákoně. I zde byl přece Job. Job, postižený nemocí velmi podobnou malomocenství, a přitom o Jobově bezúhonnosti nebylo pochyb. V novém zákoně pak jde Ježíš ještě dál a svým posluchačům vysvětluje, že lidská nemoc není vždy božím trestem, a že se nedá obecně říct, že nemoc je způsobená hříchem konkrétních lidí. Ježíš to ukazuje na příběhu člověka, který byl slepý, a učeníci se ho ptali, zdali je to tak, protože zřešil on, nebo jestli je to kvůli hříchu jeho rodičů. Ježíš obě dvě ty varianty odmítá a říká, že ta nemoc tu není jako následek hříchu, ale jako možnost pro zjevení boží slávy. Učedníci měli pocit, že se prostě jasně určí, kdo za tu nemoc může, kdo zhřešil a tečka. Jejich postoj byl naivní. Jako kdybychom snad mohli pochopit každou bolest, plně pochopit každé lidské trápení. Ježíš přináší radikálně nový pohled. Nemoc a trápení nejsou vykresleny jako boží tresty, ale jsou představeny jako plátno, na které nebeský malíř Bůh maluje nový obraz. Jsou příležitostí pro Boha, aby se prolomil do lidského světa a přinesl cosi nového, hodnotnějšího, než to bylo předtím. Ať už je to poznání Boha, duchovní růst, poznání sebe sama a tak dále. A toto je evangelium, tedy dobrá zpráva pro náš pohled na nemoci a trápení. Bůh obrací to, co je původně zlé a negativní, a používá to pro něco dobrého. Jak také praví apoštol Pavel, těm, kdo milují Boha, napomáhají všechny věci k dobrému. Všechny věci. Tedy i ty, které jsou nepříjemné či bolestivé. Bolest a trápení tak mohou být i součástí božího plánu s námi. Ne proto, aby nás Pán Bůh bezdůvodně zkrušil, ale proto, aby nás vedl tam, kam bychom se jinak nikdy nedostali. Utrpení je totiž tím nejsilnějším katalyzátorem duchovního rozvoje, a tak pokud jim právě procházíme, nestrácejme naději. Neznamená to boží nepřítomnost, ale spíš možnost poznat Boha ještě blíž. A co k tomu tedy potřebujeme? Jen to, co dělá ten nemocný v tom dnešním příběhu. S očekáváním, s pokorou a vírou se sklonil před Kristem a jemu to trápení přinesl. Vždyť právě o Kristu prorokoval už dávno prorok Izajáš a řekl, vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Poté, co ten nemocný z našeho příběhu k Ježíši přijde, Ježíš ho uzdraví. To je samozřejmě skvělá věc, ale působí to snad ještě více otázek. Co toto znamená pro nás dnes? Zaprvé určitě to, že Ježíš je pánem nad celým vesmírem, ale také i všemi buňkami našeho těla. Jeho moc je větší než všechny zdravotní i jiné problémy, které můžeme mít. Pán Ježíš uzdravoval, když žil na zemi, ale i potom, když dal moc uzdravovat některým svým učedníkům. Toto není jen otázka minulosti. I dnes se stává, že Bůh člověka zázračně uzdraví a překvapí tak i nic nečekající lékaře. Ten příběh nás ujišťuje o tom, že takové věci nejsou jen náhodami. Nejsou to chyby v lékařských statistikách. Ne, Pán Bůh je živý a jeho moc není ničím ohraničena. Tak nás tedy ale napadne, pokud je Boží moc takto veliká, znamená to, že budou vždycky a všichni uzdravení? Patrně ne, když ani Ježíš za svého života na zemi asi neuzdravil úplně všechny nemocné v Izraeli. A navíc pak i z Nového zákona víme, že apoštol Pavel trpěl patrně nějakým dlouhodobým zdravotním problémem, prosil za jeho odstranění, ale nebylo mu to dáno. Ano, Pán Bůh je ten nejlepší lékař, ale musíme vzít na vědomí, že on je více než jen lékař. A nemá žádnou všeobecnou uzdravovací povinnost. S tímto vědomím je však dobré se za uzdravení modlit, podobně jako ten malomocný člověk. Ten přistupuje ke Kristu s prosbou, kterou však velmi zajímavě formuluje. Neříká, Pane, já chci, anebo ani neříká, Pane, ty musíš. Jeho prosba začíná slovy, chceš byli. Ta slova jsou velmi významná. Neptá se, jestli Ježíš může, tomu on totiž bezpečně věří. Jeho víra se však projevuje nejenom v tom, že věří v Kristovu moc, ale zároveň se projevuje také v tom, že se poddává Kristově vůli. Chceš-li? Skoro jako bychom slyšeli Ježíšova slova z Getsemanské zahrady. Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Ten nemocný rozumí tomu, že náš život se nestává šťastným v momentě, kdy dosáhneme všeho, co jsme kdy chtěli. Ale naopak, že štěstí se nalézá, když se podvolujeme Boží vůli a souzníme tak s jeho harmonií, místo toho, abychom pištěli svým vlastním tónem. Kristus tedy toho nemocného uzdravil. Musíme si však také povšimnout z toho, že ho neuzdravil kvůli zvýšení vlastní popularity. Nedělal nějakou show. Hned poté, co je uzdravil, mu jasně naznačil, že to teď ještě nemá říkat, nemá mu teď hned dělat nějakou reklamu, ale má si ukázat knězi, jak to stanovil zákon. Kristovo uzdravování tedy není nějakým samoučelným představením, ale má lidem ukázat na to, že Pán Bůh je přítomný, že je Pánem nad celým světem a to má být silným impulzem k pokání a obrácení. A tím se dostáváme k tomu, co je v tom příběhu vlastně základem. Ten příběh je totiž zejména o pokání, o hříchu a obrácení. Malomocenství je totiž velmi výstižným obrazem lidského hříchu. Pokud člověk dá prostor hříchu a ten se nám nějak usadí v životě, tak postupně zasahuje a ovlivňuje celý život, tak jako ta nemoc. Ty nejhorší případy té choroby dosahovaly až na kost. Tak to zajímavě souzní s tím čtením, které jsme dnes měli v žalmu. Žalmista tam říká, mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Ano, je to tak. Pokud člověk dopřeje místo hříchu, tak po té první příjemné etapě svádění nastává etapa problémů, těžkostí a utrpení, ale toho utrpení, které si už člověk Stačí upřímné vyznání před Bohem a může nám být odpuštěno. Pokud si přiznám, že moje hříchy mě žerou jako kostiže, pokud si uvědomím, že moje štěstí nekazí lidé z mého okolí, ale že jsem to já sám, pokud toužím po čistotě a nevinnosti, ve kterou snad už ani nedoufám, pak je pro mě ubohá šance. Ten malomocný neříká jenom chci být zdrav. On říká chci být očištěn. Což znamenalo také chci znova přijít k Bohu. Chci se vrátit mezi lidi. Chci znova žít. A Ježíš mu odpovídá chci. Buď čist. Lidská touha po čistotě srdce, touha po pokání a poddání se Boží vůli jsou u Boha vždy cenné. Ať už je to na začátku, uprostřed nebo na konci života. Toto je věc zcela obecná a neplatí pro ně žádné výjimky. Bůh je ochotný přijmout každého. Žalmista tuto jistotu vyjadřuje větou svůj hřích jsem před tebou přiznal, po které pak následuje a ty jsi ze mne sňal nepravost hřích můj. A nový zákon to vystihuje slovy, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ježíš toho uzdraného člověka poslal ke knězi a nařídil mu tak respektovat zákon a přinést patřičné oběti. U malomocných se k očištění užívalo velmi zvláštní svěcené vody. Byla to voda z krví jednoho vrabce, touto vodou byl pokropen druhý, živý vrabec, a ten byl vypuštěn ven do polí a měl tak symbolicky odnést zbytky té nemoci pryč. Pak následovalo umývání, holení, převlékání toho člověka a potom ještě obětování kněze. Celý ten proces byl zakončen tím, že kněz pomazal olejem uzdravenému pravé ucho, palec levé ruky a palec pravé nohy. To byl symbol celého člověka. Ježíš poslal toho člověka s vysvětlením, že to je jim, tedy lidem okolo, na svědectví. Svědectví v tom smyslu, že Ježíš respektuje Mojžíšův zákon. Je ale také zajímavé si uvědomit, že to mazání olejem se ve velmi podobném stylu používalo při vysvěcení kněze. A pro toho uzdraveného je to tedy jasným signálem. Byl jsi uzdraven. Nejsi sice kněz, ale zažil jsi cosi podobného. A měl by tomu odpovídat tvůj život. Ve tvém životě by cosi mělo připomínat kněze. Bůh tě přijal, teď očekává reakci. Podobné je to i s námi. Po každé situaci, kdy si bolestně prožijeme svůj hřích, dojdeme k pokání a odpuštění, máme s pokorou přijmout úkol, podobný úkolu kněze. Přinášet do svého okolí zjevení Božích tajemství. Stejně to prožívá i žalmista David v tom dnešním žalmu. Od vyznání hříchu a přijetí Božího smíření pokračuje ke kněžskému vyzývání, aby druzí hledali Boha, a pak až k prorockému zjevení Boží blízkosti, když říká, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Tady už vlastně mluví hlasem Božím. V několika málo verších tu vidíme duchovní vývoj od hříšníka, přes kajícníka, až ke knězi a proroku. Vývoj od zoufalství k naději, od smutku k radosti. A to je obsahem dnešního evangelia. Kristus nás zve na cestu od vlastních hříchů k jeho blízkosti, prožívané v jeho službě. Nemáme zůstat stát na tom, že nám bylo odpuštěno, můžeme jít dál. V pokoře a s vděčností mu slouží. A tak ať už jsme zdraví nebo nemocní, ať už se máme dobře, nebo ať už prožíváme veliká trápení, tom všem si můžeme být jistí Boží otevřenou náručí a jeho slovem chci buď čistý.